Srbenica, Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Dnevnik. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobro večer. U Subotici je potpisana deklaracija o unapređenju odnosa i rešavanja otvorenih pitanja između Srbije i Hrvatske. Izabrana vlada Vojvodine, na čime čelu Igor Mirović. Hrvatska ide na vanredne parlamentarne izbore. Obeležen dan policije. Na evropskom fudbalskom prvenstvu posle prvog poluvremena Slovačka-Engleska 0-0 i Rusija-Vels 0-2. U Beogradu 20, Novom Sadu 23, Kragujevcu 26, Nišu 27 stepeni i sutra promenljivo temperatura do 33 stepena. Jako nevreme praćeno gradom pogodilo je popodne Beograd. U pojedinim delovima grada padao je 4 puta za manje od 1 sata. Na Banovom brdu grad je bio veličine šljive, a ponegdje i krupniji. U Malom Okrom lugu veličine teniske loptice. Na pojedinim automobilima razbijena su stakla. Saobraćaj u većini krajeva grada bio otežan zbog velike količine vode na kolovozu. Na autokomandi je voda bila duboka i više od metra. Drveće je padalo na Avalskom putu, u Komodroškoj ulici i na putu za Pinosavu. U Beokom servisu rekli su nam da će informacije o posljedicama nevremena imati sutra. U Upravi za vanredne situacije u Beogradu kažu da se najviše vode izlilo u opštinama Palilula, delovima Zemunske opštine i Avalskim naseljima. Nevreme je zahvatilo i Pančevo, javlja Goran Jovičić.
Za samo 10 minuta grad veličine teniske loptice stanovnicima Pančeva naneo je veliku štetu. Polupani su crepovi na brojnim kućama, ali i automobili na parkinzima. Prčesti kažu da ovako nevreme ne pamti, da su nemoćno gledali kako grad uništava njihovu imovinu. Gradski štab za vanredne situacije zaseda u 23 sata i direktori svih javno-komunalnih preduzeća će podneti izveštaje o stanju na terenu.
Automoto Savez Srbije upozorava vozače da u slučaju jakog pljuska ili nevremena praćenog gradom zaustave vozilo na prvom parkingu ili na bezbednom mestu pored puta. U nastavku političke teme, premijer Aleksandar Vučić i predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović potpisali su u Subotici deklaraciju o unapređenju odnosa i rešavanju otvorenih pitanja Srbije i Hrvatske, koja sadrži 6 tačaka. Vučić je rekao da su odnosi dve zemlje kičma za dobre odnose u celom regionu, ali i od velike važnosti za Evropsku uniju. Grabar-Kitarović je rekla da Hrvatskoj nije namera da blokira Srbiju na putu za Evropsku uniju. Izveštava Slaviša Stojković.
U gradskoj kući u Subotici potpisana je deklaracija o unapređenju odnosa i rešavanju otvorenih pitanja između Republike Srbije i Republike Hrvatske. Potpisnici, predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović, koja je prvi put u posjeti Srbiji, i premijer Aleksandar Vučić. Deklaracija se pre svega bavi poboljšanjem statusa srpske manjine u Hrvatskoj i hrvatske manjine u Srbiji. Potpisivanjem deklaracije dogovoreno je da se do rešenja o graničnoj liniji na Dunavu dođe kroz direktne razgovore Srbije i Hrvatske, a ako ne, dve države će se obratiti međunarodnim institucijama za arbitražu. Naglašena je namera da se realizuje ranije potpisan sporazum o sukcesiji i da se do kraja reši pitanje nestalih u vreme rata. Što se tiče borbe protiv terorizma, Srbija i Hrvatska su spremne na saradnju, a dve države će nastojati da zajednički koriste fondove Evropske unije, pre svega za obnovu železničke pruge od Beograda do Zagreba. Posle potpisivanja deklaracije o unapređenju odnosa i rešavanju otvorenih pitanja između Srbije i Hrvatske, novinarima su se obratili premijer Vučić i predsjednica Kitarović. Vučić kaže da je od suštinskog značaja da ono što godinama nismo rešavali, sada smo se dogovorili da rešimo i ne ostavljamo našim naslednicima, jer odnosi Srbije i Hrvatske su najvažniji za stabilnost u regionu, i dodao da ni jedna strana nema teritorijalne pretenzije.
S naše strane ta politička volja je apsolutna. Uvereni smo ne samo u dobre namere, već i u mogućnosti i sposobnosti predsjednice Grabar-Kitarović, i rezultate ćete da vidite već za mjesec dana. Ne moraju to da budu spektakularni rezultati, ne kažem da će Hrvati da počnu da obožavaju Srbe, ne kažem da će Srbi da mnogo vole Hrvate, ne kažem da oko 5. avgusta neće biti bezbroj problema u različitim izjavama i u različitim emocijama, niti će to moći da prođe ni za 5, ni za 10 godina, ali sve što konkretno uradimo, jednu ulicu, jedan put, jedan udžbenik, jednu knjigu, jednu sliku, šta god da uradimo, zajednički, to je veliki pomak i ja mislim da je to konkretan pomak i mislim da su to dobri rezultati.
Predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović je rekla da je ovaj susret pripreman nekoliko mjeseci jer smo željeli konkretne korake za budućnost i lično smo se obavezali da ćemo to učiniti. Na pitanje novinara da ako i ova deklaracija ne bude dala rezultate, da li će Hrvatska ponovo blokirati Srbiju na njenom evropskom putu, Kitarovićeva je odgovorila.
Što se tiče Republike Hrvatske, nama doista nije nikakva namjera blokirati Srbiju na putu u članstvo Europske unije. Uvijek smo to isticali, ističemo i dalje. Hrvatska doista želi vidjeti Srbiju kao članicu Europske unije. Želimo vidjeti zapravo sve države ovdje na prostoru jugoistoka Europe kao članice Europske unije, jer vjerujemo da je to doista preduvjet za trajni mir, stabilnost, sigurnost i prosperitet ovog dijela Europe. I naravno, kod ispunjavanja kriterija inzistirat ćemo na njihovom ispunjavanju, ali se nadam da ćemo i u budućnosti o bilo kakvim pitanjima koja bi se mogla pojaviti u okviru pregovora, neću reći kao prepreka, ali svakako kao pitanje koje treba riješiti, vjerujem da možemo smoći snage da sjednemo i da porazgovaramo bilateralno i da se dogovorimo o nekim mjerilima ili prijelaznim mjerilima ili jednostavno da raščistimo bilo kakve nedoumice prije nego što to postane europski problem.
I premijer Vučić i predsjednica Kitarović su naglasili da se pitanja navedena u deklaraciji sigurno neće rešiti preko noći, ali da se konkretni rezultati mogu očekivati ubrzo.
Vučić i Kitarovićeva su se prethodno susreli na mostu na Dunavu na graničnom prelazu Bogojevo-Erdut, posle čega su u Dalju obišli rodnu kuću Milutina Milankovića. Razgovarali su i s predstavnicima Srpske nacionalne manjine u Hrvatskoj, a potom su u Donjem Tavankutu posjetili Dom kulture Matija Gubec.
Analitičari smatraju da je sastanak zvaničnika Srbije i Hrvatske prvi korak u rješavanju niza otvorenih pitanja, kao što su položaj hrvatske i srpske manjine, nestali u ratu i razgraničenje i sukcesija. Upozoravaju kako je važno da se sve ne završi protokolarnim obećanjima koje smo imali i ranije, pripremila Nevena Kostadinović.
Za rješavanje nagomilanih bilateralnih problema potrebna je za početak dobra volja koja u ovom trenutku postoji sa obe strane, kaže Dragan Đukanović iz Centra za spoljnu politiku. Za konkretne rezultate ipak neophodno je vrijeme.
Na ovaj način dolazi do postepeno relaksiranja odnosima koje su bili, da kažem, u određenoj meri bespotrebno uzavreli. To je dakle prvo bitno, a drugo da nakon izbora u Hrvatskoj zapravo i dve vlade suštinski sednu i počnu da rješavaju otvorena pitanja kako bi se i ubrzao put Srbije ka Evropskoj uniji, jer mislim da je interes i Hrvatske da Srbija ostane ustrajna na ovom putu. Dakle, u tom smislu mislim da će to biti proces koji će neko duže vrijeme trajati.
Mada predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović naglašava da njen sastanak s premijerom Vučićem nije inicirala međunarodna zajednica, direktor Centra za regionalizam Aleksandar Popov smatra da je zvanični Zagreb morao na neki način da se opravda Briselu zbog vidnog radikalizovanja društvene i političke scene.
Tako da je na neki način to bila packa da se zapravo mora nešto učiniti u suprotnom pravcu, znači u jednom pozitivnom pravcu. Jer u takvoj atmosferi zapravo i Srbiji u Hrvatskoj ili bilo koji građani nije se mogao osjećati sigurnim ukoliko nije na toj liniji, a onda je to ujedno doprinosilo i da imamo loše međusobne odnose što je kulminiralo blokadom otvaranja poglavlja 23.
Popov ukazuje i na to da je posle potpisivanja deklaracije o unapređenju odnosa i formiranja vlade u Zagrebu i Beogradu važno šta će biti sljedeći korak.
Po meni bi bilo najbolje kada bi se najavilo održavanje zajedničke sednice dvije vlada, kao što smo imali sednicu sa vladom BiH, gdje bi se onda verifikovao taj inventar otvorenih pitanja i dogovorio neki redosled njihovog rješavanja. Da se onda to ne preliva, ta otvorena pitanja se ne prelivaju u pregovarački proces, nego da jednostavno ovo bilateralne sporove rješavamo na bilateralnim odnosima i kroz bilateralnu saradnju.
Iako deklaracija o unapređenju međusobnih odnosa nije obavezujući dokument, već samo javna izjava, analitičari su saglasni da je to dobra osnova za popravljanje zahladnelih odnosa i važna poruka pred Balkanski samit, koji će se 4. jula u okviru berlinskog procesa održati u Parizu.
a poslanici u Skupštini Vojvodine sa 81 glasom za, 29 protiv i 2 uzdržana izabrali su novog pokrajinskog premijera Igora Mirovića i njegov kabinet. Novu vladu formirala je Srpska napredna stranka sa koalicionim partnerima. Prethodno je Mirović poslanicima izložio ekspoze o planu rada vlade. Reporter je Bojana Karavidić.
Za predsjednika vlade Vojvodine Igora Mirovića ključna reč je politička stabilnost i dobri odnosi Beograda i Novog Sada, što je naglasio u svom ekspozeu.
Nova pokrajinska vlada provodit će novu politiku definisanu potrebom ubrzanog ekonomskog razvoja i zato je ključna reč politička stabilnost. Politika sukoba pokrajinske i vlade Republike Srbije mora ostati samo deo istorije odnosa te dve vlade.
Stranim investitorima poručio je da su vrata za saradnju otvorena.
Želim da objavim celokupnoj domaćoj i međunarodnoj javnosti da smo spremni da svakom investitoru čija investicija donosi nova radna mesta stavimo na raspolaganje sve kapacitete pokrajinske administracije.
Za šefa poslaničkog kluba naprednjaka u Skupštini Vojvodine Milenka Jovanova ovo je istorijski trenutak.
Kada je u pitanju politička scena autonomne pokrajine Vojvodine, jer se nakon 16 godina pre svega voljom građana završava jedan ciklus koji je značio period sukoba pokrajinske i republičke vlade.
Posle 16 godina Demokratska stranka u Vojvodini prelazi u opoziciju, a njen pokrajinski predsednik Miroslav Vasin poriče optužbe naprednjaka da su ostavili nesređeno stanje u Vojvodini.
Ostavljamo stanje u Vojvodini u sređenom obliku, da će nova pokrajinska vlada, za razliku od nas koji smo preuzimali 2000. godine potpuno devastirali privredu i društvo, sada biti u poziciji da unapređuju ono što smo mi uradili.
U opoziciji su i Liga socijaldemokrata Vojvodine, radikali, Dosta je bilo i dve manje stranke. Od 12 pokrajinskih sekretarijata 8 će voditi naprednjaci, a 4 dele socijalisti, Savez vojvođanskih Mađara, Vulinov pokret socijalista i Ljajićeve socijaldemokrate.
Slušate dnevnik. Vlasnik Delta Holdinga Miroslav Mišković je prvostepeno osuđen na 5 godina zatvora i novčanu kaznu od 8 miliona dinara za pomaganje u utaji poreza. Sudsko veće je Miškovića oslobodilo optužbi da je oštetio putarska preduzeća, odnosno da je finansijskim poslovanjem iz njih izvlačio novac. Vlasnik Delta nije prisustvovao izricanju prvostepene presude. O tome ide Maričić.
Sudsko veće odluku je donelo jednoglasno. Obrazlažući presudu, sudija Maja Ilić je rekla kako je nesumnjivo utvrđeno da je Mišković sinu pomagao u donošenju strateških odluka.
Tokom suđenja Miroslav Mišković je priznao da njegov sin, iako vlasnik, nije bio preterano zainteresovan za posao, te da je on odlučivao o svemu. Tako je, kako je izjavio, za 3 sekunde doneo odluku o prodaji 41% akcija preduzeća za puteve Niš Nibens grupi za 25 miliona evra. Marko Mišković je sve vreme pokušavao da minimizira svoju ulogu u poslovanju Mera Investa, objašnjavajući da ga više interesuju muzika, film i sport, i u iskazima je potvrdio da je strateške odluke donosio njegov otac. Odgovornost Miroslava Miškovića zbog datih saveta i stava da se on za sve pita bila je od odlučujućeg značaja da njegova kazna bude veća od kazne njegovom sinu, jer je on krivična dela osmislio.
Sud je Mišković oslobodio optužbi da je nezakonito izvlačio novac iz putarskih preduzeća.
Tužilaštvo nije dokazalo da je Miroslav Mišković izvršio to krivično delo. Kada postoji sumnja u činjenice, sud mora da reši u korist okrivljenog, što smo i uradili, iako smatramo da su dokazi za sva krivična dela zapravo isprepletani.
Miškovićev advokat Zdenko Tomanović rekao je da se radi o politički montiranom procesu i najavio je žalbu apelacionom sudu.
Centralno krivično delo optužnice, zbog koje je Miroslav Mišković uhapšen, zbog kojeg je proveo prvih pola godine u pritvoru, sud je oslobodio Miroslava Miškovića. A onda s druge strane je našao izgovor da ipak političke želje dobiju odoru pravde, odnosno da dobiju određenu formu, i osudio ga da je davao savet sinu da utaju porez u preduzeću koje nije njegovo.
Miroslav Mišković i njegov sin Marko uhapšeni su 2012. godine. Suđenje Miroslavu Miškoviću je zbog njegovog lošeg zdravstvenog stanja izdvojeno krajem prošle godine, pa mu presuda nije izrečena 25. marta, kada je njegov sin Marko osuđen na 3,5 godine zatvora i novčanu kaznu od 8 miliona dinara za utaju poreza. Miroslav Mišković je proveo 8 meseci u pritvoru, a pušten je u zemstvo od 12 miliona evra.
Apelacioni sud u Beogradu pravosnažno je za još 3 mjeseca Miroslavu Miškoviću produžio meru zabrane napuštanja boravišta uz privremeno oduzimanje pasoša, jer smatra da i dalje postoji potreba da mu se u određenoj meri ograniči sloboda kretanja, saopšteno iz tog suda.
Prema procenama Fiskalnog savjeta, plate u javnom sektoru trebalo bi da budu zamrznute i naredne godine, a penzije i 2018. Cilj je da se smanji javni dug, koji sada iznosi 25 milijardi evra. U Fiskalnom savjetu navode i da je u posljednjih godinu dana deficit države trajno smanjen za više od milijardu evra, ali da to nije dovoljno i da predstoji reforma javnih preduzeća i završetak privatizacije državnih preduzeća. Pripremila Sandra Cvijanović.
Zbog visokog javnog duga koji je dostigao čak 77% bruto društvenog proizvoda, rupa u državnoj kasi mora da bude smanjena. Uštede bi mogle da se postignu reformom poreske uprave, ali u ovom trenutku postoji samo jedan efektan način, objašnjava predsjednik Fiskalnog savjeta Pavle Petrović.
Neophodno je držati zamrznute plate u 17. a penzije i u 17. i 18. godini. Naime, plate i penzije i njihova kontrola su jedine mere koje još mogu da daju budžetske uštede. Mislimo da broj zaposlenih je moguće smanjiti najviše 20 do 30 hiljada umjesto planiranih 75 hiljada na početku ovog programa.
Dodatnu racionalizaciju u Fiskalnom savjetu očekuju samo na lokalu, gdje je, kako kažu, višak 6 hiljada radnika. Ocjene su i da je privatizacija samo delimično ispunila očekivanja, pa i dalje veliki broj ljudi radi u državnim preduzećima, kaže član Fiskalnog savjeta Vladimir Vučković.
Unutar toga dobra okolnost je što najveći deo tih zaposlenih, 2/3 ukupnog broja, preostaje da radi u desetak velikih takozvanih strateških preduzeća i još nekoliko ovih krupnih preduzeća koje mi pridodajemo strateškim, kao što su Simpo, Lasta, Azotara i MSK iz Kikinde.
Kako bi javni dug bio smanjen za više od 17% do kraja punog mandata ove vlade, Fiskalni savjet je pripremio i plan, kaže Pavle Petrović.
Ono što mi procenjujemo jeste da je za ozdravljenje javnih financija neophodno smanjiti deficit sljedeće 4 godine sa 3% ili nešto preko 3% na kraju 16. na 0,5% BDP-a na kraju 19. godine.
U savjetu upozoravaju da se kasni i sa reformom javnih preduzeća. Neka od većih ne otkrivaju ni svoje planove, a većina odlaže otpuštanje zaposlenih. Takav primjer su EPS, Srbija Gas i Železnice Srbije.
Predstavnici samostalnog sindikata Kragujevačke fabrike Fiat posle najavljenog smanjenja broja zaposlenih o sudbini kompanije razgovarat će krajem sedmice i sa mandatarom Aleksandrom Vučićem. Oni će od države kao vlasnika 1/3 kapitala fabrike tražiti da se uključi u pregovore sa poslovodstvom i da podrži predlog sindikata kako bi se sačuvala radna mesta. Javlja Dana Ilić.
Predsjednik samostalnog sindikata Zoran Marković kaže da je ušteda koja je ostvarena čestim prekidima u proizvodnji i kolektivnim odmorima izuzetno mala i bez većeg efekta. Mi smo spremni da se žrtvujemo za opstanak fabrike. Svesni smo da je potražnja za modelom 500L koji se već 4 godine proizvodi u Kragujevcu ispod naših očekivanja. Ali ne želimo da i Srbija i Kragujevac ostanu bez tako značajnog proizvođača kao što je Fiat. Jedino rješenje je spas fabrike je pokretanje proizvodnje i to novog modela, kazuje Marković. Inače, početkom prošle nedelje poslovodstvo italijanske fabrike najavilo je da će do kraja avgusta ukinuti celu jednu smenu u proizvodnji i na taj način ugasiti oko 900 radnih mesta u samoj fabrici, zbog čega bi u kooperantskim fabrikama bilo zatvoreno još 600 radnih mesta. Odlazak iz fabrike za sada je predložen po modelu dobrovoljnosti, nakon čega će uslediti i otpuštanje po principu tehnološkog viška.
Iz regiona, građani Hrvatske će ponovo na parlamentarne izbore, pošto se Skupština u Zagrebu samo raspustila. Odluka stupa na snagu 15. jula. Za tu odluku glasalo je 137 od 151 poslanika, 2 su bila protiv, 1 uzdržan. Po ustavu izbori se moraju držati najmanje 30, a najviše 60 dana od raspuštanja sabora. Javlja dopisnik BT Mirjana Vujović-Đurak.
Većina stranaka zalaže se da izbori budu početkom septembra, što je posle konsultacija s parlamentarnim strankama u petak potvrdila i predsjednica države Kolinda Grabar-Kitarović. Ona je rekla da će se prilikom određivanja datuma izbora o tome posebno voditi računa. Inicijativu o raspuštanju sabora pokrenula je najveća opoziciona socijaldemokratska partija, a raspuštanje je tražilo skoro 90 poslanika, uglavnom opozicija. Sabor je danas dopunio dnevni red tom tačkom i odmah je otvorena rasprava posle koje se o predlogu glasalo. Sabor Hrvatske u četvrtak je izglasao nepoverenje premijeru Tihomiru Oreškoviću i time posle 5 mjeseci srušio vladu desnog centra koju su vodili HDZ i MOST. Zahtev za opoziv vlade pokrenuo je HDZ i deo njegovih koalicionih partnera iz Domoljubne koalicije, a podržao ga je najveći broj stranaka opozicije. Uz premijere je na kraju ostao samo MOST. Pojedini funkcioneri HDZ-a tražili su ostavku lidera stranke, pošto je postalo jasno da je HDZ srušio svoju vladu, a nije uspio da okupi novu većinu.
Iako se očekivalo da predsjednik Hrvatske demokratske zajednice Tomislav Karamarko na sednici predsjedništva stranke podnese ostavku na to mesto, sednicu je odložio za sutra. Funkcioner stranke Vladimir Šeks kaže da Karamarko mora da napusti političku pozornicu jer smatra da je najodgovorniji u stranci.
Britanski premijer David Cameron je na sednici parlamenta na kojoj su poslanici odali poštu ubijenoj Joe Cox pozvao Britance da se ujedine protiv mržnje. Coxova članica opozicione laborističke partije koja je podržavala britansko članstvo u Evropskoj uniji ubijena je prošlog četvrtka dok se pripremala da održi sastanak sa biračima u Bristolu, nedaleko od Lica. Predsjednici Jermenije i Azerbejdžana potvrdili su na sastanku sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom spremnost da na miran način nađu rješenje sukoba u oblasti Nagorno Karabaha, saopštio je Kremlj. U zajedničkom saopštenju objavljenom posle razgovora navodi se da je dogovoreno da se poveća broj međunarodnih posmatrača u zoni sukoba. Predsjednici Jermenije i Azerbejdžana Serž Sargasjan i Ilham Alijev izrazili su zadovoljstvo što se dogovor o prekidu vatre poštuje. Ministri inostranih poslova Evropske unije složili su se da je neophodno pojačati akcije suzbijanja krijumčarenja ljudi preko Mediterana, koje bi sadržale i obuku libijske obalske straže, kao i sprovođenje embarga Ujedinjenih nacija na oružje. Dogovoreno je da se produži operacija Sofija za još godinu dana i da se zaustavi priliv migranata iz Severne Afrike u Evropu.
To je rečeno na Svjetski dan izbjeglica. UNHCR saopštava da je krajem prošle godine broj izbjeglih i interno raseljenih dostigao rekordnih 65,3 miliona. U Srbiji je svaki 10. građanin izbjeglice, iako samo 30.000 zvanično ima taj status. 200.000 interno raseljenih sa Kosova i Metohije i 18.000 raseljenih unutar pokrajine. Bez obzira na status, muče ih nerešana imovinska pitanja, nezaposlenosti i siromaštvo. Srbija se suočavala i sa migrantskim talasom. Više od 1 milion izbjeglica sa istoka prošla kroz našu zemlju, a solidarnost nadležnih kao i građana pohvalili su svjetski zvaničnici. O tome Marina Bajić.
Od 1991. na teritoriji Srbije spas od rata i nedaća potražilo je 650.000 ljudi. Samo trećina došla je 1995. u avgustu posle operacije Oluja. Mnogi kažu da o domu i uspomenama i dan danas sanjaju. Prema rečima komesara za izbjeglice Vladimira Cucića, samo je 150.000 uspjelo da se vrati.
Niko dalje, svi ostali su, dakle preko 500.000 njih je rešilo da se integrišu u Srbiji. U statusu je u ovom momentu 29.500. Ali to ne znači ništa bitnije, zato što i bivše izbjeglice imaju iste probleme sa nerešenim penzijama, nekonvalidovanim radnim stažom, nevraćenim stanovima, uzurpiranom imovinom i svim ostalim što prati taj život.
Pojedini godinama nemaju nikakva primanja, žive od dobre volje drugih ili uspeju malo da zarade baveći se poljoprivredom. Najteže je izbjeglima koji i posle 2 decenije nemaju svoj dom, već žive u kolektivnim centrima. Ti centri će, prema rečima državnog sekretara Nenada Ivanovića, Niševića, biti zatvoreni do kraja iduće godine.
To je veliki program, vrednosti preko 80 miliona eura i mi očekujemo da ćemo ga do kraja sljedeće godine završiti, koji bi trebalo za preko 2 do 3 hiljade porodica da reši stambeno pitanje.
Nova pitanja otvorila su se u međuvremenu. Pored izbjeglih iz bivših jugoslovenskih republika, u Srbiju su počeli da dolaze i migranti sa Bliskog istoka. Za razliku od prošle godine, kada ih je kroz zemlju prolazilo i po 10.000 dnevno, danas kada je Evropa navodno zatvorila balkansku rutu, ima ih oko 2.000. Bez obzira na smanjen broj, solidarnost je ista, pa možda čak i veća. Iskustvo je mnogih volontera. Upravo je, kažu tinejdžerima i deci koja bez roditelja putuju, zaštita najpotrebnija, jer oni su najlakša meta krijumčara. To nam potvrđuje maloletni Abdulahman iz Sirije.
Najviše ih je na granici sa Makedonijom. Iskorišćavaju našu nesreću. Uzimaju sav novac od nekih, čak i kradu. Ovde nam savjetuju da za Mađarsku ne idemo dok se ne nađe neko rešenje ili dok se ne otvore granice.
Rešenje se mora naći, s obzirom na to da se stanje u Iraku i Siriji pogoršava, pa nas preko leta može očekivati veliki priliv migranata, poručuju nadležni. Kako objašnjavaju, najveći izazovi za njih će biti da olakšaju procedure za dobijanje azila, ali i da izbjeglima objasne da ne prelaze granice uz pomoć krijumčara.
Pripadnici vranjske policije presekli su krijumčarski kanal i pronašli 53 migranta bez dokumenata, saopštio MUP. Zbog sumnje da je učestvovao u krijumčarenju ljudi, zadržan je LJ iz okoline Preševa.
U Beogradskom nastavnom centru Makiš održana je centralna proslava povodom dana Ministarstva unutrašnjih poslova, slave i dana policije. Policijski službenici svih organizacionih jedinica predstavili su svoje sposobnosti. Milenko Marković je bio na licu mesta.
Policijske sirene, helikopteri i gotovo akrobatske intervencije pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova oduševile su malu, ali i veliku decu koja su došla u Makiš.
Najviše mi se dopalo kad su oni skakali iz helikoptera.
Meni su tenkovi bili dobri, kada su vatali teroriste.
Sadržaj baš onako pravo bombasti, vreme je ipak ozbiljno, mora ovako se pokazuje jedan put godišnje.
Ima dosta ljudi.
Impresivno stvarno.
Pitomci Policijsko-kriminalističke akademije i žandarmi su demonstrirali poznavanje borilačkih veština. Usledila je zatim vežba u kojoj je specijalna antiteroristička jedinica oslobađala taoce iz otetog autobusa, kao i spasavanje pomoću helikoptera. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović je rekao da je policija prošla kroz brojne nedaće i izazove, ali je na to uvek odgovarala hrabro i bez kalkulacija. Rezultat, kaže, ne može da se ospori.
U prethodnom periodu imali smo 16.700 krivičnih dela manje, broj ubistava je smanjen za 23%, skoro identično za koliko je smanjen i maloletnički kriminal. Zaplenili smo gotovo 5 tona različitih narkotika. 30 kriminalnih grupa sa ukupno 215 članova sklonjeno je sa ulica. Akcijama Rezač i Skener, u kojem je uhapšeno 175 ljudi osumnjičenih za najteža koruptivna dela, pokazali smo da u našoj zemlji postoje nulta tolerancija prema korupciji.
Nebojša Stefanović je podsjetio da se Srbija suočila i sa migrantskom krizom nezabeleženih razmera, jer je prošle godine preko naše teritorije prešlo više od 600.000 ljudi. Taj talas nas je podsjetio i na opasnost od terorizma, a Ministarstvo unutrašnjih poslova pomno prati situaciju i neće dozvoliti da bilo ko ugrozi bezbednost građana, zaključio je Stefanović.
Na Evropskom prvenstvu u fudbalu u toku su utakmice treće kola grupe B sredinom drugog poluvremena Slovačka-Engleska 0-0 i Rusija-Wales 0-3. O ostalim sportskim događajima Saša Mikić.
Fudbaleri Crvene zvezde igraće protiv pobednika duela između Valete i Toršavna u drugom kolu kvalifikacije za Ligu šampiona, odlučeno je žrebom Uniona. Zvezda će 12. ili 13. jula biti gost, a revanš je na programu 7 dana kasnije u Beogradu. Partizan će se sastati sa pobednikom duela Sofijske Slavije i Zagleba iz Lubina u drugom kolu kvalifikacija za Ligu Evropa, a Crno-Beli će u prvom meču igrati na svom stadionu. Vojvodina će na startu u prvom kolu imati za rivala crnogorski Bokelj, a čukarički kazahstanski Ordabaši. Završni turnir Svetske vaterpolo lige započinje utorak u japanskom gradu Huidžu. Prvi protivnik Srbije je Brazil, a meč se igra u 9 sati po srednjeevropskom vremenu.
U Nišu je 27, Kragujevcu 24, Novom Sadu i Beogradu 22 stepena. Jadranka Zeba Đurić iz Hidrometeorološkog zavoda reći će nam kakva je radarska slika iznad Srbije posle nevremena koje je popodne zahvatilo Beograd.
Na području grada je za nepunih sati popalo oko 33 litra. Pored toga, bilo je pojave grada u nekoliko navrata, bilo je sugradice i bilo je vrlo intenzivnih udara vetra. Oblačnost je dalje u toku večernjih sati nastavila da se premešta prema Pančevu, gde je bilo intenzivnih padavina u smislu grada, tako da je načinjena velika šteta. A zatim je nastavljeno dalje da se premešta ka centralnim delovima Banata. Došlo je do formiranja nove oblačne zone koja sada trenutno na području Zrenjanina daje intenzivne padavine. U jugozapadnoj struji one će se u narednih sat vremena premeštati dalje na severoistok, tako da bi trebala da kroz sat, sat i po vremena napusti područje Srbije.
Vreme sutra.
Promenljivo oblačno sa sunčanim periodima. Posle podne uveče ponegde s kratkotrajnim lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura od 15 do 21, najviša dnevno od 26 do 33 stepena. U Beogradu slično vreme. Temperatura od 18 do 27 stepeni.
Slušali ste dnevnik, urednik vesti bila Irena Jelavac, ton majstor Predrag Urošević, spiker Vera Vasiljević, producent Svetlana Stevanović, urednik i voditelj Miroslav Vojvodić. U narednih pola sata na Radio Beogradu 1 govori o događajima u kulturi.